Arratsaldeko 5:05 jota eta azken orduko albisteen errepasoa eginda, eguneko elkarrizketa nagusian barneratuko gara jarraian, izan ere gaurko abenduaren lehen eguna da, IESa gainditzeko borrokaren nazioarteko egun bezala izendatua, eta horren arira, HIV virus bezala edo ezagutzen dugunaen egoerari erreparatu nahi izan diogu gaurko zebrabidean, eta noski bidelagun bat batu zaigu gaurko saiora, Arribeltza elkarteko presidente, Joseba Errekalde da bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Joseba.
Arratsaldeon eta mil esker. Gonbidatzagatik, claro.
Zer gutxiago, ez da? Mintzat urtean behin, IESa zitze egiteko
Euna proposa tokatu zaigu, baina.
Bueno, giroari dago kionez ez dakitzen bateraino, baina
hemen oso goxo gaude, hori bai. Esan dezaket nik ere.
Bai.
Eh?
Eta kanpora begirako biztan dirik ere ez dugu, eta ez gara asko hartzen, baina ez dago giro. Ea irtetzen garen erako pixka bat txukuntzen duen.
A ber, ba.
Lehenik egun honen arira, balorazio do hausnarketa bat eskatu nahiko nizuke, IESaz lasai hitz egiten ote den gurean, edo abenduaren bataren arira oroitu eta aipatzen dugun gai bat ote den, eta urte osoan, gainerako 364 egunetan, zokoan geratzen den gai bat, ote den.
Bueno, hori ze honek ere erantzun parte bat ere segurinik emateko gaitasuna izango zenduke. Bueno, guri dagokionez elkarte bateko kide geranez eta hau gure eguneroko lana dugunez, pues egia da, urtean behin, ba guretzago gauza batzutan gutxi geratzen da, baina bueno, danok dakigu bizigiran gizarte honetan hartuko bagenituzke urteko egun guztiak egun guztitan dago zerbait, nazioarteko eguna daukagu gu pues beti.
Bai, agenda okupatua.
Eta danak bizi gera horrela. Danak ditugu mila gauz egin behar eta guk adibidez Arribeltza elkartetik egon dela urte asko hausnartu gendun behar gendula bigarren txango bat pikin bat medioetara, gizartera iritsi ahal izateko eskusa on bat sortu gendun eta zan udako kanpaina. Eta badire 17-18 urte udako kanpaina urtero uztaila aldean jartzen dugula martxan, kontzertu erraldoi bat egiten dugu, prebentzio mezu batzuek ere helarazten ditugu gizarteari. Eta bueno, gutxinean udararen hasierako horretan berriro ere beste bueltatxo bat irratietan eta medioetan da tarteka ematen dugu. Baina egia da, abenduak bata medio guztietan dagoen zerbait da, eguneko agendan sortzen den zerbait da, eta bueno, gutxineaz bentsat, egun horretan medioetan bagaude, eta bestela, bai administrazioa, osasun arlotikan, eta baita ere gizarte eragileak, gobernuzkanpoko erakundeetan, eta bar, guk urte guztian jarraitzen dugu honekin lanean.
Oi hartzuna gutxitan izaten bada ere, kontu honekin lanean, beharrezkoa delako, urte guztian aritzea, eta okerrezpa nahi zain justu, Arribeltza elkartearen helburu bada hori, gaia kalean egotea edo behintzat jendartean normalkuntza bat bultzatzea honen inguruan.
Guk bi zutabe printzipal dauzkagu gure elkartean, lehenik eta behin gibdun eta bere ingurukoen arreta eta zerbitzuak eman alizatea, beraien bizitza kalitatea hobetu alizateko. Adibidez, norbaite berriro testatua izan baldin bada eta frogaren ondorioz baiezkoa eman baldin badio, pertsona horrek laguntza behar du hasieran eta laguntza handia behar du, laguntza espezializatua behar du, eta horretan guk prestatuta gaude eta hori emateko prest. Eta bigarren zutabea izango litzake, gizarte eragile guztiok bezala gure gizartean daukagun oihartzuna. Oihartzundik, oihartzun hori.
Oihartzunen kokatuta zaudetelako.
Oihartzunen sortuak era, oihartzunen gaude. Eta oihartzundik lurralde guztian egiten dugu guk lan hori, Gipuzkoako lurralde guztian, eta baita ere, naturalki iristen gara Elizondoko ingurura arte, Baztan arte, eta baita ere Lapurdiko hegoaldera, ez? Horre, gure lurraldeko mugak ez daudea infinkatuak.
Alternatibak zaret horretan.
Iriste, adibidez, bihar arratsaldean Elizondora noa. Elizondoko kulturetxean izango dugu solasaldi bat. Honekin esan nahi dut, bai medioekin lan egiteko, ikastetxeekin lan egiteko, gure administrazioekin lana egiteko, hori da gure bigarren zutabea, ez? Edozein gizartera gile batek egin dezaken bezala bere arlotik.
Bakoitza bere ariak mugituz egiten dugulako lana. Aipatu dugu medioetan zentralitate hartzen duela behintzat abenduaren batean, eta gero bigarren zutabe bezala abiatu zenuten udako kanpainarekin, edo nola ere zeuk duela bi urte egindako adierazpen bat ekarriko dizute ona, Irutsuloko hitzan okerrez banaiz topatu dudana, eta aipatzen zenuen ohitu egin gara iesaz aritzera, hiltzen ez garelako, eta horrek arazoari intentsitate handia kendu dio, eta beldurraren eragin handi bat ere kendu du, baina ez dugu ikasi bide horretan aipatzen zenuen.
Ba, bai, eta hortik handi joa, zean adibidez, edonor galdetzen baldin badu, bueno, dakigun guztia dela, eta hainbeste urte prebentzioa eginez, hainbeste medio jarri dira, dana dakigu dirudienez, eta zergaitikan jendea jarraitzen da oraindik transmisioak edukitzen eta infekzioak izaten. Pues bueno, pues ez da sekulan arrazoi bakar bat izaten. Nik oraipatzen nuen bezala, pues denboraren medioz ohitu egin gara, ja badire 30 urte eta gehiago zu segurazki jaiotzeko zinen oraindik. Pues horrek esan nahi duzu ja jaio zera normaltasunez ikusi duzun gibdun eta iesa daukan mundu batetara. Beste aldetik, 87. urtea ezkeoztik, hor eman zan izugarrizko erronka eta ongietorria, erronka horreri, oza, antirretroviralak, medikazioak, oza, ongietorria, noski horreri esker bizigelako asko eta asko, baina horrek ere beldurra galduarazi gaitu, badago soluzio bat, soluzio mota bat, naiz eta berriro ere esaten dizudan, gibdun frogari baiezkoa ematen dion edo nor erortzen zaiola mundua gainera, baina bueno, badago bizitzerik horrekin. Eta gero badaude lan batzuek oraindik sekulan egin ez diranak. Eta dire nik beti esaten dut, zenbat eta formakuntza hobeago bat izan, bai gure gazteetan, ertainetan eta adin gehiagokoetan, sexu harremanen barruan eta sexualitatearen barruan ordun eta osasungutsuagoak izango ditugula gure harremanak. Adibidez, eta segurazki galdetuko nozu laister. Eta zergaitik orain adibidez gizonen artean sexua daukaten gizonen ba, multzo horretan ematen ari da inbesteko goraka da. Bueno, eta baita ere zergaitikan emakume batzuek beti vulnerableagoak dira. Pues nik uste dut hemen guztionen azpian, arrazoietako bat izaten dela, sexu eziketa eta empoderamento falta bat.
Ez? Desinformazio kutsu bat bat duenek.
Bai, eta gero gaina, pues, norberak bere ezitzeko prozesu horretan hor laguntza batzuek edo asignatura batzuek faltatu dira. Ez? Eta adibidez, gaur ere aipatzen nuen, pues askok eta askok ba sexu harremanak izan aurretik ba 4-5 hartu behar ditu. Eta hori badakigu danak, o sea, 4 gin tonic hartu arte, 5garrena iristen den arte igual ez da trebitzen. Baina claro, 5garren hartu duenerako behar bada gaitasuna garatu du, ba bueno, ba de listillo jateko eta norbaiteri soltura hori hartzeko, baina behar bada bidean utzi duena da prebentzio maila hori edo behar bada pues gidatzeko moduan bezala. Pues uste du berari etzaiola zer gertatuko eta dijoala, ba buf.
Ausartagoa gara, baina
dijoala dana menderatzen duela, jo kontrolo todo, eta justu momentu horretan da gutxien kontrolatzen dugu momentua, ez. Honegin esan nahi dut, arrazoi bakarra ez da sekulan izaten, baina nik uste daudela arrazoi txiki asko.
Pilatu direnak hori, eta erlajatu gaituzten.
Denbora, errespetu falta, ez dala sekulan ondo garatu edukazio eziketaren arlo hori, eta gauza gehiago ere egongo dira, eta nik ez ditut danak ezagutzen.
Ez, eta sai oso bat beharko genuke bestela horren bueltan aritzeko, beraz. Edo nola ere, aipatu dugu Arribeltza Elkarteko presidentea zarela, baina zuk zeuke lehen pertsonan hitz egin duzu kontu hauen inguruan, gipe virusduna zarelako, azalduko zenidake aipatzen zenuena, proba egin eta baietza dela jakitetik bizitza erdi normal edo bizi normal bat egiterako bidaia hori nolakoa izan den zeure kasuan?
Neure kasuan, bai, aipatuko dizu, baina neure kasuan aspaldiko kasua da. Badire 25 urte eta gehiago nik jakindu nuela. Beraz, nire kasuan bidaia luzea daia, ordezkoztik. Oso gogorra momentu hartan, zera momentu harretan ni gaina Ameriketan bizi nintzen, Estatu Batuetan, Hala ere, esan behar dut oso ondo inguratuta nengoen, eta honek diferentzia handia egiten du. Ni bizi nintzen bikotekidea mundu horretan ja oso sartuta zegoen, gibdunei laguntza, gizarte antolakuntzako talde batetan zegoen, laguntza eskaintzen, beraz, suerte izan duen, gutxinen informazio bat banaukan, banekin nora jo jakiteko zertza, baina, klar, beste aldetik, grai haietan, akordatzen naiz, baiezkoak esan nahi zuen, derrigorez ja itxoin, hilko zera, eta leister etorko da hau, ez? Gero, uste bidara...
Bukaera dela.
Bukaera, zan, ja, sententzi bat zan. Gaur egun ez da horrela. Gaur egun ez da horrela, badakigulako bizigintezkela, baino baita ere esaten dizut, nik sentitu nuen, nire bizitza proiektu guztia bertan bera erori da, askok eta askok gaur egun ere berdin sentitzen dutela.
Hori ekarri nahi nizun ona, ze argia astekariaren webgunean bildu dituzte, oker ez banaiz duela bi urteko ekainan egindako erreportaje batetik, ba, jasotako adierazpenak eta gaurko egun ez ekarri dituzte berriro ere webgunera, eta denenak izen faltsuekin bildutako adierazpenak dira, ez delako erraza dirudien ez behintzat IES duntzarela edo GIP virus duntzarela esan ez jendarteratzea, eta badago horien artean titulatzeko hautatu duten bat, IESa izan izateagatik errudun sentiarazi naute, zikina.
Bai, eta baita ere, ni gehituko nioke horreri, ba, bera ere behar bada sentitu da horrela. Gauza da nola sentitu erazi dioten bestea, baina ni asko topatzen naizena da, gibdun askok sentitzen direla beraiek.
Euren burua zigortzeko...
Euren burua errudun, nerea izan du da errua, ez ditut gauzak egin behar ziren bezala egin, eta orduan horreri gehitzen balin badiozu, kanpotikan etorri daitekeena, ba bueno, pues akabo, ez? Oandik jarraitzen dugu moral asunto fuerte batekin. Pentsazazu, 21. gizaldeko sexuan gaude, 1003 daude sexua bilakatzeko, WhatsAppa, interneta, ez dakizer, baino bizipena jarraitzen du oraindik izateen, ba 19. gizaldekoa. Ordan hor ematen da koktel bat, ba oso oso fuertea, ez?
Bai, eta norberaren kontra esanek txokeak ekartzen dituzte.
Bai, eta beti esaten dudan bezala, zenbat eta hobeto dagoen norbera, ba, autina hori egin alitzateko baita ere, ba, bueno, ez du nik ez desango joan behar duzula kalean esan ez gibduna naiz, ez, baina eske askok daukaten arazoa inorrekin ezin duela konpartitu beldurrez bizi dirala nork jakingo dun, egia da, kanpokoak lan bat egin behar du, gizarteak lan bat egin behar du, baina norberak ere egin behar du bere lana. Zera, norberak, zenbat eta hobeto sentitu bere buruarekin, errudun ez dala, baizikan, bueno, gertatu zaionari aurre egin behar diola eta ikasten duen momentu horretan, beti errezago izango da berak ere eragina egin dezan bere inguruan, eta kanpo horrek egin dezaken estigmatizazioari edo erasoari, zuk beste erabatetara ingo diozu stop, ez, edo gelditu araziko duzu hori, edo biziko duzu baita ere hori.
Gaur egun, harri beltzak, IES dunek, edo GIP virus dunek ez zuen gana jotzen duten, bide hori egiten den, zer realitaterekin egiten duzu etopo, eta nola ematen zaio horri buelta? Nola tratatzen da, bere burua zigortzera, edo bere burua erruduntzate jotzera, ohitua dagoen pertsona hori?
Bueno, guk lehenik eta behin egiten duguna da, laguntza eskatzen duen pertsona horren gana urbildu, edo bera urbiltzen da elkartera, edo gu urbiltzen gera bera dagoen lekura, zean oso importantea da lehenengo ordu terdi hori.
Lehen kontaktu
hori, eta gaina alik eta laisterren izan dadila, zerean pertsona hori sufritzen dago, angustiatuta dago, ansiosoa dago, eta orduan lehenik inbehar dana da hori eten, hori lasaitu, ez? Eta eman bertzaizkio, bueno, informazio batzuek ikusi begirada bat ikusi bartzaituzte zu bea bezalako pertsona bat zerala, bizirik zaudela, ez dituzula sei beso eta bi adar burutik ateratzen zaizkizunak. Orduan lehenengo parte hori oso importantea da. Zergan angustia horretik ez dut esango era bat aterako danik, baina bai, ja hor ja jartzen duzu, beste lasaitasun batetan kokatzen duzu pertsona hori, edo saiatzen zera behintzat, ez dugu beti konsegitzen, ba, beste kokapen baten jartzea. Eta gero, baita ere, esplikatzen dugu beti, hori ez dela pastilla bat hartzea bezala.
Yeah.
Pastillaen bitartez gauzasko egiten dira, baina ikaste hori, gibdun izate ikaste hori ez dela segundu bateko gauza. Mm-hmm. Lasaitu bai, konfidantza bat eman, azaldu prozesu bat egon behar duela hor, egongo dala, eta gero jarri bertzeizkio tresna guztiak eskura, berak hartu dezan nahi dituenak edo posible dituenak. Mm-hmm. Honekin ez nahi dut terapiak. Gudauzkagu terapeuta profesionalak urtetan eta urtetan gurekin daudenak, erabat espezializatuta daudenak gai honekin.
Ez da sustantzia kimiko hutsa.
Ez, gainerako... sustantzia kimikotaz gainani beti esaten diet, hortaz osakidetzar dut.
Hortarako bada.
Hortarako zuek lasai, zer ganeo, zer gauza gertatzen zaizula, hortako daukagu osasun sistema onenetako bat. Beraz, horretaz lasai, hortaz zure medikuak eta zure erizainak enkargatuko dira. Guk egingo duguna da, gu saiatuko gera gudauzkagun baliabidetatik eta gudauzkagun trenesetatik, beste arlo hori, zure bizipena, zure onarpena, ezauera, ikasi, eta guzti hori dana ez da egun batean egiten. Mm-hmm. Tamalez, prozesu hori ez dago pastilla batetan. Hori behar da, poliki-poliki, norbera gaina bere partetik asko jarri behar du, baina hortako gaude, eta hortan espezializatuta gaude. Mm-hmm. Beraz, hor, gero ikusten duguna da, bakoitza bere abiaduran, eta bere beharren arabera, eta bere izakeraren arabera, baina poliki-poliki, badana beltza ikusten duen pertsona bate, laister, hasten dala ja, grisak ikusten, eta handik hilabete batzutara esaten zaitu, bueno, Joseba, ni orain oso liatuta nago, eta guan guontan ez nator, eta urrengora kabizatu didazu, eta urrengo nabizatzen duzu, eta ai, eske gaur, alako bilera daukat arratsaldeko seiretan, eta ezingo dut jon, eta bueno, aizu, ba, bakizu hemen gaudela, eta berriro ere behar balin baduzu, pues hemen gaude.
Beraz, bilakaera biak ere ikusten dituz, be?
Ui,
positiboa izan behar
beti. Daina, horretan beti egoten gera elkartean gutxi gora berako puru berdinetan. Zergaitik, beti daudela batzuk sartzen diranak eta beste batzuk ateratzen diranak. Zer digan, hau ez da betirako izaten. Uh-huh. Arribeltza bezalako elkarte batek ematen duen laguntza, egia da izan daiteke betirako, niko goi urte dara matzat. Bertan, egia da beste gauz batzuek ere egiten ditudala, badago jendea lan egiten duelako bertan eta hasiera-hasieratik dagoena. Normalean, erabiltzaileak bere bizitzako 6-8 urte bat bitarte horretan.
Etapa bat izaten da.
Etapa bat nun eta persona horrek ikasiko duen bere realitate berria zein dan, eta ikasiko du gaina parekotasun batetan, bera bezalako persona baten gandik, poliki-poliki ikasten joango da, eta gero hori izango ditu tresna batzuek, terapia batzuek, talde lan batzuek, eta oidanak espezifikoak horretan lagunduko diotenak, eta gaina, pues doainik nolaz baite, zerrean gaur egun badakigu, terapietan eta sartzen geranean, psikoterapeutak, eta tamalez oso garestiak ditugu. Osea, oso luxuzko produktu bat bihurtzen zaigu. Eta gu kortan izuarezko esfuertzoa egiten dugu. Gu murrizketa asko egin ditugu elkartean, azkeneko urte hauetan, danak egin behar izan ditugun bezala, eta ez duguna murriztu da, laguntza psikologikoa, ez? Osea, 10 pesetatik, esateatik, 8 hortan joaten zaigu.
Kopuruak aipatu dituzu, kopuru berdintxuetan zabiltzatela azken urteotan, eta gaurko titularrei erreparatuta IESaren aurka diarduten elkarteek, arizareten elkarteek erlaxazioa zuartarezi duzuela aipatzen da. Gure kasuan, Nafarroan gora egindute atzemandako kasuek, iazko urteko datuei erreparatuta beti ere, Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban berriz datuak erregistratzen hasi zirenetik kopuru txikiena iaz neurtu zuten. Zenolako paisaiaren aurrean jartzen gaitu?
Paisaia da menditsua. Mendigora, mendibera, mendigora, mendibera. Eta hori gainean ikustu dut horrela izango dela. Adibidez, gaur goizean Daniel Zulaik eta Bilok beste medio batetan egon dugera. Eta akordatzen naiz gondela urte asko, Daniele, hola ni bere, Zulaika jaunari, hola behiratzen nion, eta berzaten zuen, hau horrela izango da. Gora, eta bera, Dani behiratzen nion, gora, eta bera, eta gora, eta orain egon konturatzen naiz, ala dala.
Arrazu izela.
Eroten dira gora, eta gero jesten da biskikin bat bera, minon gero igotzen da bikin bat gora, eta bera ze jesten da. Eta beste irrat zure lankide bezalako bat, beste medio batetan esan dio. Eta hau ezin deteke erabat ja moztu, eta Danielek erantzun dio. Bai, orain munduan dagoen guztiak medikatuko agenituzke, pues akabo.
Bai.
Baina, klaro, a ber, nor iristen dan,
adibidez,
Afrikan 6 milioi pertsona daude medikazioan, Afrika batetan, hirugarren munduan, 6 milioi pertsona daude medikatzen momentu honetan. Ez da sekulan gertatu horrelakorik.
Eta hala ere.
Eta hala ere geratzen dira beste 6 milioi medikatu gabe daudenak. Eta jo, jendea bidaiatu egiten du.
Bai, eta etengabeko mugikortasuna.
Baino egia da, ba, egunen bat iritsiko da, nun eta, pues bueno, pues, ja gure transmititzeko kapazitate hori, pues, eten ingo dan, ez?
Bueno, egun horretara bidean zeregina egongo da. Virusa atzemateko probaren garrantzia da, nabarmentzen dena. Garaiz atzemandako kasuetan osasun tratamenduek bizikalitatea hobetzen dutelako eta virusaren arriskuak murriztu ere egiten dituztelako.
Murriztu, ez? Erabat ezabatu. Osea, betu nola da, nola gauden gure gizarte honetan oraindik atzemat lan daukagun egin beharra. Adibidez, bi zu jartzen duzu pertsona bat gibduna eta bestea gibgabea. Eta nolazpaite, zuk egin galdeketa bat kalean, eta jendeak esango luke, ba, por si acaso, ba, gibduna ez dana. Ezke, gibduna, nik ez da gize gertatu daiteken. Pentsa,
ikututa bakarrik egon kutsatu dezake.
Eta horra, eman dezake, ba, bi programa eta hiru eta lau programa egiteko, seguro azter gaia sortu daitekela, horrez. Baina gauza da, errezago egiteko. Ba, pentsazazu, erabat alderantziz izan beharko lukela. Zera, gibduna baldin bada, horrek esan nahi du osasun sistemaren barruan dagoela, froga egina daukala.
Eta kontrolpean dagoela.
Eta kontrolpean dagoela, eta gaina ez daukala gaitasunik nahita ere.
Kutsatzeko.
Transmisioa egiteko. Ez que zindu nahita ere. Eta giba ez daukan horrek, edo ez dakin horrek, zero nolo ze. Ulertzen duzu, ez dakigu. Baina gure percepzioa da, seguruago dala, beste hori.
Bai.
La betxada zuzen bateko lana daukagun.
Gaztelanian zaten da ez da, ojos que no ven.
Bai, bai.
Hortik da pixka bat. Aipatu duzu lehen, badagoela zeregina norbera gandik hasita, gibduna izate horretatik, zeure burua errudun jotzetik urratsak egin behar direla, eta poliki-poliki, ba, bueno, norbera aldetik jarrita ere bizitza normalerako bide hori egin behar dela, baina horretatik eta probetatik arago gizartean egon daiteken bazterkeria arriskuari dagokionean, zer da norbanako bakoitzari dagokiguna gai honen aurrean?
Bueno, ez eskatuko nioki norbanakoari, pues bueno, gertatzen balin bazaio bere inguruan, ba, bueno, retxazo aldetik, ba, pentsatzeko bi aldiz, askotan prejuizioa dauzkagula, eta bueno, ba, prejuizioa dauzkagula inbeste gauzen aurrean, baina zenbait gauzen aurrean behar bada bi aldiz pentsatzen dugu, pues honen aurrean ere ala egin behar dugu, eta gero pues daude hainbat gauza, instituzioak, legeak, aseguroetxeak, lantegiak, pues norberak egin behar ditu baita ere bere lanak, zertikan egia da, zuk azaldu duzu hor argiako notiziori, inork ez du konpartitu nahi, inork ez du publiko egin nahi, bera gibduna dala. Eta honek, eta hau zergatik, osea, eske, jendeak beldurra daukalako.
Horrek izartean ekar ditzaken ondorio.
Claro, pues jendeak beldurra dauka, eta beldurra oso librea da. Nik ez diot, errudun sentitu araziko beldurra daukanari, bainon, pues gizarteak orokorrean galdetu beharko du, gibdunak zergaiti daukate beldurra, bere bizitzakoa gainak parte garrantzitsu hori konpartitzeko.
Bai, garrantzitsua, egunerokoaren parte.
Pues pentsatzazu.
Bueno, eskertzen dizugu, GIF virusa dutenen errealitatea mahai gainean jarri izana Joseba, eta zerbait gehitu nahi baduzu, mikroak zuretzako zabali ditugu.
Ez nik ere eskertiten zaituztet, eta bueno, pues bakarra aipatu aurten arribeltzan 20 urte egin ditugu, la oso.
Zorionak,
Mil esker, pozik gaude, oneraino, ba, 20 urte hauetan, lan bat egin dugu eta gaina lan hori ba, laguntza askorekin egin dugu. Hasi Oiartzungo udaletxetik, beste hainbat instituzio, Gipuzkoako Foru Aldundia, hainbat eragilek lagundu gaituzte, eta bueno, pues, 20 urtetan Bolondresen elkarte bat egoandikan martxan dagoela, ba bueno, ba guri indartzen gaitu berriro ere, ba bueno, pues hortan jarraitzea, ez?
Eta ekintzen joten bide horretan berrestera, ezta?
Bai, hori da.
Bai, Joseba Errekalde, Arribeltza elkarteko presidentea, eskerrik asko zeurrabidera batu eta kontuok gure artera ekartzeagatik, segi urratzen ari zareten bidean aurrera eta zeuek nahi duzen arte.
Zuen laguntzarekin, hori da. Mila esker.